Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте ранкову катехезу. Я ведучий Максим Приступа, сердечно вітаю сьогоднішнього катехета, отця Валентина Матушевського. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю.
На віки слава, вітаю всіх слухачів.
Дякую. Це є чергова катехеза від отця Валентина. Зі мною, або я, напевно, з отцем маю дебютний ефір, тому що вперше ми, зрештою, тільки познайомилися зараз перед ефіром. Ну і нагадаю, що отець є з товариства отців Палотинів. Отець сьогодні має служіння на Хмельниччині в СМТ Білогір'я. Ну і, власне, з палотинами ми знайомі через отця Вальдемара, наприклад, через інших священників, тому така близька нам родина. Це цикл програм, присвячених саме Євангелію від Йоанна. Досить такий важкий, як на мене, цикл. Я багато зізнавався разів на Радіо Марія про те, що для мене дуже важко розуміти святого апостола Йоанна, особливо його слово Євангелія. Ну, сьогодні ми зупиняємося над темою розмова Ісуса з Нікодимом. Я так, знаєте, думав, ну, що ж такого цікавого можна з цієї ситуації з Нікодимом витягнути. І першим ділом я так загуглив, там, розмова Ісуса з Нікодимом перед програмою. І що мене вразило, це наскільки ця сцена розмови Ісуса з Нікодимом є поширена, зокрема, у мистецтві малярства, іконопису і так далі. Тобто, ну, видно, що не тільки богослови на це акцентували увагу, а й мистецтво. Але ми сьогодні будемо говорити про богослів'я цієї ситуації, ну, можливо, якийсь коментар від отця. Отже, прошу вас, будь ласка, розпочніть, чому саме ця тема і чим вона такою може бути цікавою і корисною на сьогоднішній день для нас.
Ну, ця тема, тому що вона йде наступна. Ми вже розбирали Кану Галілейську в першій катехезі, в другій катехезі ми говорили про очищення храму, а сьогодні, ну, власне, є зустріч Ісуса з Никодимом. Відразу можна сказати, теж я це планував казати в катехезі, ну, між іншим, для того, щоб розуміти добре Євангелію від Іоанна, варто усвідомити собі певну таку структуру, певний план, який собі Іоанн уклав і згідно його написав, чи, можна сказати так, позбірав ці всі сцени, ці всі зустрічі Ісуса Христа. Перша тема, ніби Кана Галілейська, ніби перше чудо. І ми говорили в тій катехезі, що так, направді, Кана Галілейська – це є, ну, те весілля, через яке Іоанн хоче показати, що Ісус приходить, щоб поміняти союз із Богом. Бо той старий союз Старого Завіту – він вже вичерпався, він дійсно був похожий, так як ми говорили, на ті шість посудин порожніх, навіть без води, для юдейських очищень, які Ісус каже, наповніть їх водою, а пізніше перемінюйте все в вино, і таким чином заповідає, що з його, разом з його приходом, разом з Євангелією, союз з Богом буде мати зовсім інший настрій, можна так сказати, що цей настрій буде похожий на, подібний до, власне, настрою весілля, де Господь приходить по свою наречену, тобто по свій народ, щоб укласти вже з ним вічний союз, підставою якого буде любов, і з цього союзу має випливати щастя, ну, немов те, власне, добре вино, яке розвеселює, як ми знаємо, серце людини. Так само на минулій катехезі ми говорили про очищення храму, ми говорили про те, що храм в Ізраїлі також втратив свою функцію, можна так сказати, це мало бути місце, де люди зустрічаються з Отцем, так як Ісус каже, заберіть це все звідси, не робіть з дому мого отця дому торгівлі. І ми говорили, власне, про те, що також храм в Старому Завіті, ну, на жаль, втратив, власне, свою функцію. Ісус прийшов, щоб його поміняти, і сказав, що поміняє його, але наступним храмом буде його тіло. Він його встановить за три дні після свого воскресіння, і, власне, через Ісуса люди дійсно будуть мати доступ до Отця. А сьогодні наступний крок. Зустріч з Никодимом, який, як ми знаємо, є фарисеєм, тобто є представником закону. І, о диво, людина, дійсно, фарисей, заховує всі найбільші дрібниці закону. Однак в цій розмові з Ісусом виходить одна така правда, може когось це здивує. Однак, що закон, ну, не дає впевненості людині, що вона буде спасенна, що вона попаде на небо. Ну, ця розмова Ісуса з Никодимом, ну, власне, між іншим, ну, цієї теми стосується. І, власне, Никодим в певному моменті питає, а як це може статися? І Ісус, ну, власне, його так трошки з такою ноткою іронії каже, як це, ти вчитель Ізраїлю, і цього не знаєш, як попасти на небо? Ну, і пізніше, власне, пояснює, що закон, ну, на жаль, не є спроможний до того, щоб дати людині життя вічне, щоб людина дійсно попала на небо. І, може, власне, перейдемо до сьогоднішньої теми. для того, щоб говорити щось на тему Святого Писання, варто прочитати, власне, фрагмент сьогоднішній, над яким ми будемо похилятися, і я дозволю собі це зараз зробити. З фарисеїв один чоловік був, Никодим наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: «Раввві, ми знаємо, що прийшов єси вчителем від Бога. Ніхто, бо з ким немає Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш». Озвався Ісус і мовив до нього: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не народиться з висоти, не бачити йому Божого царства». Нікодим же йому: «Як може чоловік народитися, коли вже старий? Чи спроможен він увійти знову у утробу матері своєї та й народитися?» Відрік Ісус: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не народиться з води та духа, не спроможен увійти у царство Боже. Що народжується від тіла, є тіло, що народжується від духа, є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам народитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо й з кожним, хто народжується від духа». Озвався Никодим і мовив до нього: «Як воно може статися?» Ісус же до нього у відповідь: «Ти, вчитель Ізраїля, а того не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не вірюєте. Як же увірюєте, коли я вам про небесне говоритиму? Ніхто не увійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожний, хто вірує в нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А суд той такий: світло прийшло у світ, люди ж більше полюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла його, сподіяні, бо вони у Бозі». Ось такий фрагмент, досить цікавий, як то завжди в Євангелії від Йоанна, переповнений різними символами, різними змістами, різними контекстами.
Отже, Валентине, я хочу тут запитати, так, дивіться, ми слухаємо про цей такий, можна сказати, новий закон, який оголошує зараз Христос, чисто там наодинці з якимось чоловіком Нікодимом, там хай буде він навіть фарисей, але от я пригадую, як це книга Буття, як оголошення було закону від Мойсея, тобто юдеї там в пустелі, вони потребували якогось такого керівного знаку, якогось керівного документу, допустимо, так? Ну і Мойсей офіційно їм оголошує, дає, і тому вони дуже швидко його засвоюють і розуміють так, як вони розуміють, буквально. Натомість чомусь Христос якимось такими манівцями, шляхами починає пояснювати ці речі досить філософськими способами. На вашу думку, якби Христос взяв собі такий папір, от там конституцію цю, яку він там зараз проголосив, от буквально цьому самому Нікодиму, він зачитав перед народом Ізраїль, каже: «Від сьогодні я це все скасовую, живемо ось тако», можливо, це би все сприйняли. Чому він керується якимись такими невластивими так для суспільства, для загалу способами проголошення цього царства? Трохи там сказав, трохи тому сказав, трохи там на горі проповідував. Ось, і якось воно це все, щоб докупи зібрати, важко в це все, тобто, починати і вірити. От розумієте суть запитання?
Розумію. Тобто, немає якоїсь такої конкретики на перший погляд.
Абсолютно.
На перший погляд. Просто, так направді, давайте собі усвідомимо, дійсно прекрасна справа пройти через всю історію нашого спасіння, починаючи навіть від створіння. Господь Бог навіть в раю людям дав заповідь: не будете їсти з дерева пізнання добра і зла. Угу. Була ця заповідь. Чи ця заповідь щось їм допомогла, чи вони дійсно спромоглися виконати цю заповідь? Ми знаємо, що ні. Так само Мойсей пішов на гору отримувати цих 10 Божих заповідей, сходить з гори і вже бачить, що вже золоте теля собі люди зробили, ще ці Божі заповіді він не доніс, а вони вже відвернулися і забули Бога. І тому, якби, самий закон, правда, не говорить про те, що людина буде спроможна його виконати. І тому, власне, те, що так направді Ісус, ну, він не тільки звільняє нас від гріха, не тільки нас відкупляє, але він чинить нас спроможніми заховувати Божі заповіді. Це те, що каже Єремія в 31 розділі: «Я дам вам закон свій у нутро ваше, і на вашому серці його напишу». Тобто я зроблю так, щоб цей закон лежав вам на серці, щоб його хотілося виконувати. І ось, ну, по суті, те, що Ісус каже, може, і мало цієї конкретики, але те, що він каже, возлюби ближнього, ну, возлюбіть один одного, полюбіть один одного так, як я вас полюбив. І це практично і закон, і пророки, і все. Да? Тобто, коли дійсно людина буде мати цю любов по відношенню до Бога, по відношенню до людей, от тоді вона буде спроможна законувати, виконувати, власне, всі справи закону. І, між іншим, власне, про це йдеться в цій Євангелії. Тому що, ну, Никодим є фарисеєм, і він всю свою надію поклав на виконання закону, що він буде заховувати заповіді, і дійсно фарисеї так робили. І ми маємо, ну, приклад в усій Євангелії, що практично кожна людина, яка зустрічалася з Ісусом Христом, змінювала своє життя, наверталася і так далі. А що стосується фарисеїв, то з ними вічна проблема. З ними, власне, Ісуса не виходить. Чому? Тому що зовсім інше мислення, зовсім інше переконання. Переконання в тому, що я своєю святістю, своїми якимись такими заслугами, своїм, ну, такою горливістю здобуду Царство Небесне. А Ісус, власне, сьогодні для Никодима каже, що, ну, тільки той, хто зійшов з неба, тобто Ісус, може назад повернутися. А так людина, ну, не спроможна вернутися назад, бо тіло, да, те, що народжується від тіла, є лише тіло, а те, що народжується від духа, є вже духом, тобто є щось зовсім інше. І для того вам потрібно народитися згори. Для того вам потрібно, ну, власне, якесь таке надзвичайне народження, щоб ви, направді, ну, могли туди повернутися до неба, і щоб дійсно ви були спроможні цей закон виконувати, так, як Ісус сказав, що я напишу, власне, свій закон внутро ваше, і будете, ну, те, що Єремія говорить, власне, в Старому Завіті. Але, може, так трошки більш по порядку постараємося розібрати цю Євангелію, може, буде ясніше, що я хочу так направді сказати сьогодні. Дивіться, Никодим, ну, так як я сказав, це є фарисей, але з другої сторони людина, яка шукає Бога. І, направді, Ісус хоче йому допомогти, і бачимо, що він, ну, дійсно приходить до Ісуса, і це робить символічно, приходить вночі, шукаючи світла, шукаючи підказки від Бога, а ми знаємо, що Ісус, власне, є світлом, яке прийшло у цей світ. І він, власне, приходить до світла, слухає Ісуса, але поки не може його зрозуміти. І зникає. Ми не знаємо, чим справа закінчилась. Він зникає в цій Євангелії, ніби розтворяється знову в цій темряві. В сьомому розділі знову появляється, коли фарисеї хочуть засудити Ісуса, і він захищає його. І каже, ну, між іншим, чи можемо засудити людину, якщо вона не присутня. Фарисеї розвертаються, і до нього такі, видно, були трошки під на емоціях. Чи, може, і ти став учнем Ісуса? Він промовчує, він нічого не каже, і знову, якби, розтворяється в темряві. І вже останній раз появляється після смерті Ісуса Христа, тоді, коли разом з Йосифом з Ариматеї знімає тіло Ісуса Христа, вже не боїться нікого, вже не боїться світла, тобто, дійсно, людина стала справжнім учнем Ісуса Христа. Чому? Тому що Ісус каже, так, ну, те, що Ісус сьогодні каже, що потрібно, щоб син чоловічий був підвищений, так як Мойсей підвищив змія на пустині, так само, щоб син був підвищений. Дійсно, ми бачимо, що в випадку Никодима, власне, ну, це зробило чудо в ньому. Він дійсно стає учнем. Тобто, ну, подивившись на Ісуса Христа, ну, його життя змінюється, власне, коли він побачив те, що зробив Ісус, направді повірив йому, і то дійсно той піднесення над землею, розіп'яття Ісуса Христа, це дійсно є той момент, коли Бог пише по серцях людських, вписує свої заповіді, між іншим, заповідь любові, власне, в серце чоловіче. Отут, власне, відбувається, ну, той момент, коли, направді, Господь хоче поміняти людей, щоб вони стали спроможніми, направді, ну, виконувати, власне, ці заповіді, насамперед заповідь любові, але також і всі інші заповіді, мається на увазі і 10 Божих заповідей, ну, і ми також християни маємо інші заповіді церковні. Отож, фарисей, ну, намагається це все зробити, намагається направді зрозуміти це, ну, якби через власне закон дійти до спасіння, однак дуже часто ми бачимо, власне, що разом з цими заповідями, ніби заховання заповідей, а з другої сторони, власне, ну, не вистачає тієї любові. Не вистачає тієї любові, бо, ну, це видно, як вони так досить, ну, гордо відносяться до інших людей, до тих, які, напевно, не належать до фарисеїв, і так само згори трактують Ісуса Христа, який приходить, і власне, вони не вміють розпізнати в ньому Месію, бо, ну, бо він, власне, не пасує до їхньої схеми. Отож, Ісус далі говорить, ну, про це, власне, народження згори. Чому воно є таке важливе? Бо народження згори, ну, можна сказати, це початок нового життя, початок, власне, життя духовного. Треба народитися вам з води і Духа Святого. Вода – це символ хрещення. Ну і, звичайно, асистенція Духа Святого є дуже і дуже потрібна, власне, для людей, щоб, ну, щоб їм допомогти розпочати, власне, це нове життя. І дійсно, в цьому моменті, через це народження, Іоанн хоче, ну, в символічний спосіб так намалювати людям, що це значить стати таким справжнім християнином. Тобто, ну, направді, це він ще в Євангеліях синоптичних Ісус каже ясно, що хто не станеться, як дитина, не увійде до Царства Небесного. Мається на увазі, що кожна людина направді повинна в собі, ну, відчути, що вона є дитям Божим, що є Бог Отець, який є на небі, який її любить, кожну людину безмежно. І він, направді, хоче кожній людині дати, власне, ну, життя вічне, зробити так, щоб людина була щаслива і так далі. Однак це важко зробити. Чому важко зробити? Що нам заважає? І що треба, щоб ця перешкода зникла? Ну, власне, Ісус каже про цього змія, що його треба все ж таки підняти. Що так, як Мойсей вищив змія на пустині, так само, власне, людина, так само Ісус має бути вознесений на хресті. Ну, треба подивитися на цього змія трошки ближче. Ми знаємо, що з книги «Буття», що змій, власне, спокусив перших людей. І тоді стався перший гріх. І тоді люди перестали бачити Бога як дійсно свого отця, тільки почали його бачити як якогось тирана. І так як змій, кусаючи людину, вприскує яд в тіло людини, то так само диявол що зробив? Він посилив цей обман в серцях людських. Обман про те, що Бог, ну, може, любить, але тільки тих самих таких святих, що на його любов треба заслужити, що вона, направді, ну, є зумовлена багатьма речами. Хоч так не є, направді. Бог любить всіх людей. І тільки, власне, цей обман, цей яд диявольський, він заважає нам побачити і відчути, власне, цю любов. І для того треба народитися, тобто, направді, відчути цю Божу любов на собі. Треба, щоб цей яд був якось знищений з нашого організму, щоб людина направді повірила, що Бог любить кожного з нас. І от тут, власне, є ця відповідь Ісуса Христа. Те, що він каже, що, ну, що треба, щоб син чоловічий був піднятий на хресті. Бо коли людина, так як Нікодим, побачили, тоді учні побачили, і так само кожна людина віруюча, коли вдивляється в хрест Ісуса Христа, на якому помирає Син Божий за нас, я думаю, що сумнівів про Божу любов до нас, ну, вже не повинно залишатися. Ну, бо особливо ті люди, які мають своїх дітей, нехай задумуються на секунду, нехай подумають, як це є віддати свою дитину за якогось, ну, за якогось там грішника, вибачте, за якогось там, але така є правда. Така є правда. Господь, ну, віддав свого сина для того, щоб спасти, власне, грішників. І ось, власне, ця любов, яка об'являється на хресті, це, ну, той момент, коли церква наша взагалі як наречена вдивляється в свого нареченого на хресті і переповнюється цією любов'ю. І це той момент, коли ця любов, яка, ну, світить, можна так сказати, з хреста, вона забирає цей яд. Вона об'являє цю Божу любов, і люди, дивлячись на неї, ну, направді, ну, мені здається, що позбуваються всіх аргументів негативних, для того і розуміють, що, ну, дійсно, Бог нас любить. Ну, дійсно, любить як своїх дітей. якщо він сина свого не пощадив для того, щоб нас спасти, то як би міг він нам ще чогось не дати, так як каже святий Павло, разом з ним. Якщо вже, ну, якщо вже хтось свого сина віддав, то вже це ще гірше, як віддати самого себе на смерть. Я так розумію, і кожен з батьків, напевно, зі мною в цьому моменті погодиться. І для того Ісус каже, що ну, ось власне цей момент, коли дійсно ну, Господь вписує ці заповідь, цю заповідь любові на серцях людських, ось це є момент тоді, коли людина ну, просто хоче виконувати Божі заповіді, тому що не хоче ображати Бога Отця. І, ну, і це є те, що дає нам життя вічне. Бо право саме по собі, ця буква права, ну, вона неспроможна, вона є, можна сказати, такою мертвою. За правом стоїть Бог. Він є живий, і він дає життя вічне. Правда? І його любов, ну, направді, є тією мотивацією, яка, власне, чинить нас спроможніми до того, щоб, ну, не знаю, об'являти, щоб, власне, заховувати Божі заповіді і направді, ну, бути спроможніми керуватися в напрямку Бога і своїм життям наближатися до Нього. Не знаю, трошки так, може, не систематично говорю, може, є якісь запитання по тому, що я сказав, чи ми можемо йти далі?
Ну, я можу оголосити зараз номера телефонів для тих, хто, власне, нас слухає від самого початку, для тих, кого, може, заторкнуло або зацікавило якесь слово, яке до нас промовляє сьогоднішній катехіт отець Валентин Матушевський. Будь ласка, шановні радіослухачі, наші номера телефонів наразі є відкритими, отже, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, в мене виникло також запитання. От в одному з місць того письма Христос каже про те, що він не прийшов скасувати щось, а прийшов відновити або добавити щось. Так? То як же ж співставити цей старий заповіт, ці всі закони, умови, ритуали, там, умивання і так далі, і з цим новим заповітом, як Христос нам показує. Тобто, ми далі читаємо, вже апостол Павло, наприклад, говорить про ідоложертвини. Тобто, ми вже начебто із-за вигодами це ідоложертвини можемо сприймати, або там удушене, або кров там споживаємо і так далі. А якісь там інші речі, які нам не підходять, ми часто їх не приймаємо, або навпаки приймаємо. Тобто, такі, якісь такі посередні речі. Тож, як нам сприймати цей старий заповіт і новий заповіт, що він в комплексі йшов і був сприйнятий так само ну, церквою, Богом, щоб воно все було добре?
Ну, дивіться, взагалі-то, ну, так як сам Павло в листі до римлян пояснює насчет Старого Завіту, чи взагалі ну, цих речей, які були в Старому Завіті, між іншим, цей закон, право, ну, що він каже так, що закон сам по собі є добрий, тому що ну, його Господь також дав. Однак, знову ж таки, він так каже, що гріх, щоб оказатися гріхом, з добрих речей зробив погані речі. Тобто, ну, коли появилася заповідь, вона є добра, бо вона заохочує, власне, ну, зробити людину щось добре. Да, ці 10 Божих заповідей, вони прекрасні самі по собі. Однак, з другої сторони, якщо людина не спроможна цього зробити, то цей же закон стає вже, ну, таким судебною, можна сказати, статтею. Да, і людина, коли, якщо вона, ну, на жаль, згрішила, переступила через якусь заповідь, вона відчуває в себе вже, власне, ну, на якійсь такій певній дистанції від Бога. А, власне, відкуплення немає в Старому Завіті, пробачення гріхів немає, вони прийшли разом, власне, з Ісусом Христом.
А як же ж оцей ритуал, хто з ким там, з рижою телицею, здається, так, коли накладалися руки, так, і на...
Це цап відпускайло, і цап відбувайло, і так далі. Тобто, козьол відпущення, я говорю російською. Ну, дійсно, ну воно було, але, ну, як би сказати, ну, дійсно на таку міру, щоб вже дійсно Господь, щоб ми стали дітьми Божими, чистими від цього... то не думаю, що воно аж настільки воно було. Правда? І так само, ну, ми знаємо, що ті всі жертви, їх треба було постійно повторювати. Однак, а разом з Ісусом Христом, власне, ці всі жертви закінчились, бо жертва Бога, яку Він склав зі свого Сина, замінила всі жертви людські. Тобто, ну, дійсно, ну, це все, що було, якби, в Старому Завіті, воно, ну, було такою підготовкою під Ісуса Христа. і закон, і так само ті жертви, ми би не розуміли жертви Ісуса Христа, яка нас відкуплює, якби ми не розуміли тих всіх механізмів, які діяли в Старому Завіті. Тобто, дійсно, тут все ж таки Новий Завіт, набагато, ця жертва, до чого неї можна порівняти? Практично ні до чого, і це дійсно єдина, яка відбулася колись, але діє на всі віка, на службі Божій ми лише неї повторюємо, але вже в безкровний спосіб і так далі. І дійсно Ісус каже, що я прийшов не знести закон, я прийшов його виконати. І він не тільки виконує сам, він ще й робить нас, направді, спроможними це робити, тому що також в Ісусі Христі Бог Отець хоче показати для нас приклад власне цієї довіри синівської. Ми маємо брати приклад з Ісуса Христа, такою особою, яка нам допомагає в цьому, є також Дух Святий. Ми ось цю неділю мали урочисті зіслання Святого Духа. Дійсно, також на Христі, що стосується Євангелії від Йоанна, зіслання Святого Духа відбувається на Христі. Всі оці церкви підкреслюють, що коли Ісус помирає на Христі, і там так написано, що віддав Духа або передав Духа, то дійсно це є момент, в якому Ісус, поміраючи, віддає нам Духа Святого, який робить нас дітьми Божими. Це дуже перегукується з початком книги Буття, коли Господь ліпить людину в такий символічний спосіб з глини і вдихає в її ноздрі подих життя, то щось подібного відбувається в момент відкуплення нашого, коли Ісус, помираючи на Христі, передає нам свого Духа, надихає нас, власне, вже цим Божим Духом і ми починаємо, можна сказати, дихати. Власне, одним духом разом з Ісусом.
Дуже, дуже цікавий факт, на нього ніколи не звертав уваги. Отже, в нас є телефонний дзвінок, приймемо слухача. Слава Ісусу Христу, як вас звати? Будь ласка, можете скерувати своє запитання, прошу.
Слава Богу, доброго дня. У мене таке питання. По-перше, я хочу подякувати Радіо Марії, що вона надає можливість духовно зростати віруючим і невіруючим. А питання таке. От в розмовах навіть з віруючими людьми і невіруючих цікавить, чому так довго нам приходить чекати звільнення, тобто другого приходу Ісуса Христа, 2000 років, стільки поколінь, чому потрібно, щоб стільки так довго люди мучились, ждали? Бо написано, що всяка тварь мучиться. Чекаючи звільнення. Дякую.
Зрозуміло. Дякую. Отже, таке есхатологічне питання. Чому так довго нам приходиться чекати другого пришестя? Ми начебто завжди в Адвенті кричимо «Маранатха, прийди Господи!» А коли приходить наш час смерті, ми тоді даємо задню.
Так, і кажемо, що може ще не сьогодні.
Так, Господи, відтягни той час.
Дійсно, учні від самого початку, на початках християнства, навіть було багато різних таких переконань, що ось воно має статися. І в своїх словах Ісус сказав, що навіть не пройде це покоління, аж прийде Царство Боже у своїй силі. Тільки що ми так розуміємо, що Ісус сказав, що за свою церкву, яка є, власне, цим Царством Божим, яка має прийти і дійсно тут статися, власне, це Царство Боже вже тут, прямо на землі. Але, наприклад, учні в Єрусалимі настільки перейнялися тією думкою, що ось буде кінець світу, що, так як ми чули, там багато продавали свій маєток, ділилися цими грошима. І дійшло до того, що святий Павло мусив збирати гроші по різних спільнотах, щоб підтримувати деяких християн, які, власне, довели себе до практично якогось такого певної мірі банкрутства. І ходив по спільнотах, і це є, маємо в листах ДНД святого Павла інформацію про цю тему. Що стосується час, коли має прийти Ісус, щоб вже дійсно остаточно прийти, щоб наше створіння перестало мучитись. І коли учні запитали Ісуса Христа про це, Він сказав, не ваша ця справа. Навіть син чоловічий не знає, лише отець. То я думаю, що я, навірно, не спокушуся щось сказати більш конкретно в цьому моменті, щоб на цю тему. Тому що, навірно, я більш не знаю, ніж апостол.
Я деколи чув від богословів таку думку, що Господь чекає найсприятливішого часу, коли людство було найбільші такі, найкращі опінії Божої благодаті, так, щоб можна було більшу кількість людей врятувати, спасти. Ну, це одна із таких логічних пояснень. Отже, в нас залишається до завершення всього 5 хвилин. І останнє моє запитання, от на фоні цієї історії зустрічі Ісуса і Нікодима, складається таке враження, там навіть Ісус в деяких моментах насміхається з Нікодима. Він каже двічі, що ти ж законовчитель, ти маєш знати, так? Я так дорікаю йому навіть. А в мене виникає така думка, що раніше я думав, бо я з дитинства в церкві, мені здавалося, там кажуть навернення, там навертайся. Я кажу, йолки-палки, я ж там навернений, я ж там з дитинства в церкві, що, куди мені навертатися? Потім почали пояснювати, що навернення це також часом є навернення до витоків, до початків для того, щоб щось розпочати знову, відновити, освіжити в собі щось. Ну окей, я так погодився з тим всім, але я так з цієї зустрічі Нікодима і Ісуса зрозумів, що краще або простіше навіть навертати людей, котрі взагалі на прикладі християнства, взагалі нічого не мали спільного, не знали з християнством, чим тих людей, котрі знали якісь певні обряди, закони, умови, принципи, чи там католицької традиції, чи православної традиції до чогось нового, до чогось приємнішого, до чогось відновлення. Ну, напевно, що прикладом гарним це було б зараз сказати, коли був Другий Ватиканський собор, напевно, що багато було якогось бунту тоді, коли якісь літургійні зміни були, так? То останнє це моє запитання, чи правильна моя думка, що простіше на вертати людей нових до церкви, чим тих, котрі вже є давно в церкві. Як це є з Нікодимом? 4 хвилинки у нас.
Для мене, що стосується, власне, Євангелії від Івана, ми бачимо, що Ісус змінює Союз в Кані Галілейській, Ісус критикує храм, коли його очищує. Тобто, чому ці речі, по суті, хороші, але вони, якби, не виконують свої функції, так само сьогодні закон. Чому? Тому що часом людина в своєму розвитку або в своєму наверненні затримується на певних таких елементах. Наприклад, для когось, так як для Никодима, закон зайняв місце Бога. Можна сказати, він його обожествляв. Він покладав всю свою надію на закон. Тобто далі він йшов, йому залишалося зробити один крок, щоб дійсно зустрітися з живим Богом. І ось це є навернення лише. Бо так само і ми, християни, той самий храм. Якщо ми в неділю прийшли на святу службу Божу, побули там, вийшли назад, не зустрілися з живим Богом, то розуміємо, що храм не виконує своєї функції. Тобто кожне навернення – це дійсно зустріч з живим Богом. Якщо цього не відбувається, якщо хтось затримався тільки на заповідях, що ось я буду виконувати заповіді, а далі не піду. Не буду шукати Бога, не буду слухати Його Слово, не буду там вникати в це все, не буду думати над тим, як живий Бог є присутній в моєму житті і так далі. То значить, що я затримався, на Союзі, на храмі, на праві. Тобто, можна сказати, що це займає місце Бога. Ми знаємо, що якщо щось, якась річ займає місце Бога, то це ідол. А ідоли, вони є досить небезпечними. Навіть якщо це якісь добрі речі. Типу Союз, храм, право, молитва. Якщо хтось затримується на молитві заради молитви, не зустрічається в часі молитви з Богом живим, то давайте подумаємо про вартість цієї молитви. Для того навернення для мене це є... зустріч з живим Богом, пізнання живого Бога. Ось тоді можна говорити, що ця людина є направді навернена. А я думаю, що так як ви сказали, Максиме, що ви колись ходили на святу службу Божу і так далі, навіщо навертатися? Навертатися завжди є куди, бо чим більше, власне, ми зустрінемося з цим живим Богом, тим більше цього навернення в нас і тим більше цієї справжньої живої віри в нас. Бо якщо ми затримуємося тільки на ритуалах, то тієї глибини не буде. Не знаю, чи я відповів на ваше запитання.
Задовольнили мене, дякую. Я так дивлюся, там Христос сьогодні навіть якийсь такий певний момент, можна сказати, спрощену схему до Царства Небесного пропонує. Тому що забагато було всіляких обвантажень в юдейській цій традиції, в цьому законі, по відношенню до людини. Там помийся, там вклонися, там то одягни, там в той час помолися. Христос розширює ці рамки закону, або взагалі його в якійсь мірі, можна сказати, спростовує, як я вже говорив, і дає цю можливість спрощену до порятунку. І сьогоднішнє Євангеліє цьому є приклад. Натомість цей герой Нікодим вантажиться думкою, як же ж це так? Бо в нашій свідомості так само, мені здається, що якщо я відмолюся 4 ружанця, якщо я відмолю сьогодні там закінчу молитися дев'ятницю до святого Антонія і ще плюс дев'ятницю до святого Юди Тадея, окей, в мене в житті все буде. Натомість Христос сьогодні нам трохи відкриває ці шори, якими ми дуже часто є зашорені. Отже, дуже вам дякую. Нагадаю радіослухачам, що ми сьогодні мали катехезу з отцем Валентином Матушевським, отцем Палотином. Говорили ми сьогодні про сцену розмови Ісуса з Нікодимом на фоні саме Євангелія від Йоанна Апостола. Отже, на все добре, з нетерпінням будемо чекати з вами наступної зустрічі. Наразі вам дякуємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, до побачення.
До побачення.
Зустрічі з Богом.